polova, demokratizacija obrazovanja, zov za javnim političkim moralom i radikalna denacifikacija. Desetak godina kasnije iz nasljeđa 1968. nastala je ideja civilnog društva koju su prihvatili mladi naredne generacije. U Francuskoj je zaokret udesno bio brži. Pomenuti gulag šok bitno je proširio francuski antitotalitarni spektar. R. Aron je pisao, logor ostaje logor, bio crveni ili mrk. KP Francuske je napadala Solženjicina, a socijalisti su bili uzdržani. Istočnoevropski disidenti i debata oko Solženjicina ojačali su medijski rat između partija i ubrzali pregrupisavanje pariske inteligencije. Novi filozofi, Glixman, Levi, kritikom totalitarizma i francuskog anti-antikomunizma potiskuju vlastitu maoističku prošlost. Podržavajući Solženjicina, oni napadaju ne samo Lenjina, nego i Marksa i Hegela, totalitet je totalitaran. U antitotalitarnom mišljenju na udaru su logori svih vrsta. Jevrejini bivši maoista A. Glixman pisao je 1976. da bez marksizma kao totalitarne ideologije ne bi bilo ni sovjetskih logora. Kao što se očekivalo, usledio je žestok otpor s leva. Gulag šok je izazvao debate, opadao je uticaj marksizma i KP Francuske, jačao uticaj Arona, sledilo je pomeranje intelektualnih polarizacija. Posljednjoj fazi kritike socijalizma dala je pečat Fireova knjiga Prošlost jedne iluzije iz 1995. gdje je glavni napor bio rušenje mita o komunističkom antifašizmu, a time moralnog značaja resistance i KPF. Demitologizacije i antifašizma i Fireovim ocenama pridružio se jasno vodeći predstavnik francuske desnice Ade Benoist 1997. On je Fireove ocene o zamagljujućoj funkciji antifašizma radikalizovao u tezu da je antifašizam od 1945. u Francuskoj pravdao liberalnu demokratiju stalnim isticanjem negativnog uzora višijevskog režima na račun resistance. Benoist se otvoreno žali što je u Francuskoj nacizam uvek bio gori od komunizma, sa čime se Fire možda ne bi složio. U retoričnom antifašizmu protiv Hitlera, dodaje Benoist, bilo je dozvoljeno sve što je bilo pokriće progona desnice. Zato se treba osloboditi opsesivnog antifašizma, gdje je u sveopšem optuživanju za fašizam Hitler preuzeo ulogu đavola u svetu bez Boga. Obsesivni antifašizam, kako je Benoist uočio nekoliko mjeseci pre pojave CKK, bolesna je upotreba istorije koja se ispoljava u nazivanju Le Pena fašistom, Benoist 1997. Kritika obsesivnog antifašizma važno je mesto saglasnosti krajnje desnice, konzervativnih liberala i preobraćenih levičara širom Evrope krajem 20. veka. U nastavku će biti reči o tome zašto je snažni i široki otpor novoj ortodoksiji, koja je rušila antifašistički mit u SR Nemačkoj, prevazilazio krugove levice. U Francusku je više nego u Nemačku prodirala kultura disidenata, koji su se u realnom socijalizmu borili za slobodnu cirkulaciju ljudi i ideja u duhu Helsinške povelje o ljudskim pravima. Pariz je verovatno bio mesto gdje je ova razmena ideja između istočnoevropskih intelektualaca Mihnik, Kolakovski, Pelikan i francuskih Bezankon, Moren, Kastorijadis, Aron, Fire, novi filozofi, bila najživlja. U ovom periodu KP Francuske bila je u koaliciji sa socijalistima, a Mitteran je sledeći antiamerikanizam o godišnjici poraza Mađarske revolucije u Budimpešti odao počast komunistima. To je još više podsticalo žestinu front antitotalitaire koji se sve više regrutovao iz krugova bivših levičara. U literaturi renegata prepoznatljive su psihološke faze zaokreta, razočarenje i otrežnjenje nakon žara, težnja za iskupljenjem i pojačana kritika kao izraz prenaglašenog pokajanja. Novo pribežište traženo je u solidarnoj idejnoj zajednici koja je počivala na antitotalitarnoj saglasnosti. Kod izbjeglica iz realsocijalizma pogotovo, naučni pristup teško je odolevao iskušenju radikalnog političkog angažmana, pa je nužno zaoštravanje gledišta sputavalo diferencirani napor za nepristrasnim objašnjenjem. Iskustvo ovih intelektualaca iskazivalo se u isključivim političko-biografskim, književnim, publicističkim i teorijskim kritikama realsocijalizma. Zbog toga što je često prelazio u polemički borben.